με τώρα να συνδεθούμε με Αθήνα τηλεφωνικά και με τον διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ρωμανό Νίκο, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Διευθυντά.
Καλημέρα, καλημέρα στους
ακροατές. Δυστυχώς, αγαπητέ μου κύριε Νίκο, θα τα ακούσετε εσείς για όλα τα λάθη τα οποία έχουν κάνει οι υπουργοί σας, οι βουλευτές σας και οι συναυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, ξεκινάω.
Παρακαλώ.
Ξεκινάω. Καταλαβαίνεις τώρα, λες τώρα ο Σάκης είναι φτιαγμένος. Είχα προηγουμένως τον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα, τον κύριο Κουρή, ο οποίος ήρθε σε συνεννόηση με τον υπουργό επάνω και του είπε ότι υπάρχουν πρόβλημα με το θέμα των αποζημιώσεων. Δεν πάμε σκαλοζωπτώσεις που είναι τελευταίες, που έχουν καταστροφεί άνθρωποι για 3 χρόνια, το λιγότερο δεν θα έχουν να κάνουν παραγωγή κρασού κτλ. Και η Ένωση Αγροτικών των Συνεταιρισμών της Ρομπόλας και οι υπόλοιποι. Έχουμε τον Ιαννό, ο οποίος έχει δώσει 50% μόνο αποζημιώσεις. Έχουμε 4 αλίες, οι οποίοι ο φάκελος έχει φύγει εδώ και ένα χρόνο και δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, να πάρουν έστω το 20%. Τους κοροϊδεύουνε ότι κοιτάμε το φάκελό σας, θα. Και έχουμε και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν πάθει τη ζημιά, θυμάσαι, από τις πλημμύρες, μεγάλες καταστροφές, από 200.000 ο καθένας στο λιγότερο, και ψοφάνε τα ζώα τους γιατί δεν έχουν να τα ταΐσουν. Αυτά είναι τα πρώτα. Πες μου, Νίκο μου, τι πρέπει να γίνει για να κάποιος αυτή τη στιγμή να ταρακουνήσει τους υπουργούς, όπως λέει και ο Μητσοτάκης, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δουν άσπρη μέρα.
Αυτό που, χωρίς να ξέρω προφανώς τώρα το συγκεκριμένο...
Τα εξήγησε όμως αναλυτικά, έτσι, τα καταλαβαίνεις νομίζω.
Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία που έχει να κάνει με τον έλεγχο των στοιχείων, ακριβώς επειδή τα πρώτα χρήματα δόθηκαν σε πολλού και σε κάποιους προφανώς που δεν τα δικαιούνταν και δόθηκαν...
Το ξέρουμε αυτό και έχει αυτό, πάρει και επιστολή ο Μητσοτάκης οι Διόχειροι. Έχουν κάνει καταγγελίες στο Μητσοτάκη τον ίδιο.
Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν έχει δυσκολέψει τη διαδικασία, γιατί είναι πολύ ενδελεχής ο έλεγχος και εκεί οφείλεται κυρίως η καθυστέρηση τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, και σου λέει ο Νίκος που πήρε παράνομα τα 500 ευρώ. Ο Σάκης που είναι κατεστραμμένος, γιατί να μην τα πάρει. Αυτό σου λέει ο Νίκο μου. Γιατί να μην τα πάρει ο Σάκης που είναι κατεστραμμένος νόμιμος και να τα πάρει ο Νίκος που είναι παράνομος και να πάρει τα 500 ευρώ αμέσως.
Τα πήρε ο Νίκος παράνομος, πρέπει να ελεγχθεί ο Νίκος, να τα επιστρέψει. Και παραλλήλως να ελεγχθεί καλά και ο Σάκης για να μην επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο.
Ένα χρόνο
είναι, επειδή είναι το πλάθος στην αρχή και δόθηκαν εύκολα και κάποιοι καταφράστηκαν. Γιατί αν αυτοί οι κάποιοι δεν λειτουργούσαν έτσι,
ναι,
δεν θα είχε υπάρξει αυτή η καθυστέρηση, δεν θα είχε χρειαστεί αυτός ο έλεγχος και θα είχε τρέξει με τον ίδιο ρυθμό που τρέξει για τους πρώτους και για τους υπόλοιπους.
Κάποιοι του τσικίσανε, Νικό μου. Κάποιοι του τσικίσανε να πάρουν τα λεφτά. Κάποιοι τους συγκλήσανε να πάρουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά, έτσι. Πάρτε παιδιά, είναι ευκαιρία, τα λέμε τώρα όλα.
Εντάξει, το ποιος συγκλήσε ποιο δεν το ξέρω, εγώ ξέρω ότι κάποιοι προφανώς αδίκως τα πήρανε, χωρίς να τα δικαιούνται.
Το ξέρω αυτό.
Και δυστυχώς αυτό το πληρώνουν και οι υπόλοιποι που τα δικαιούνται.
Το ξέρω, όταν υπάρχει καταγγελία επίσημη από βοσκό,
μπορεί να πάρει ναι, πως θα πάρεις εσύ και θα το πάρει ο άλλος, γιατί αυτό θα ήταν εξίσου.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Μου έκανε καταγγελία ο Βοσκός στον αέρα ότι ερχόταν, λέει, στο Βοσκό το πω μου, έβγαζαν φωτογραφίες για να δείξουν ότι και αυτοί παθαίνουν ζημιές. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
Αυτά πληρώνει λοιπόν.
Ναι, αλλά όταν βλέπει όμως, όταν βλέπει ο Μακούφης αυτός ότι είναι ο κατεστραμμένος και δεν παίρνει τα λεφτά και τα πήρε αυτός που του έκανε την απάτη και πήρε τις φωτογραφίες, τι να πει αυτός ο άνθρωπος.
Η απάντηση είναι ότι αυτός που έκανε την απάτη θα τα επιστρέψει και αυτός που έχει καθυστερήσει να τα πάρει και τα δικαιούται θα τα πάρει.
Ναι, αλλά θα τα πάρει όμως μακροπρόθεσμα, έτσι. Τα ζώα πεινάνε, όμως.
Δεν μιλάμε συνέχεια για την ατομική ευθύνη όμως, γιατί όταν έχεις ένα πλαίσιο το οποίο είναι ευέλικτο και το καταστρατηγούν κάποιοι, αναγκαστικά αυτό το πλαίσιο μετά αλλάζει και σταματάει να είναι ευέλικτο με αποτέλεσμα πληρώνουν οι νομοταγείς. Δυστυχώς έτσι είναι.
Τα ζώα πεινάνε όμως, Νίκο μου, έτσι. Δεν ζουν χωρίς φαγητό. Το ξέρεις πολύ καλά.
Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό και το κράτος προφανώς να εξαντλεί όλα τα περιθώρια που έχει για να επιταχύνει νέες διαδικασίες.
Ναι.
Αλλά και ο καθένας από εμάς να λαμβάνει τις ευθύνες και να μην κοιτάζει πώς θα κοροϊδέψει το κράτος.
Άρα δηλαδή τι βλέπεις, μια καθυστέρηση η οποία θα είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής ή μια καθυστέρηση η οποία θα τραβήξει κάθε χρόνο και θα έχουμε πρόβλημα μετά.
Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να τραβήξει τον χρόνο. Ήδη έχει τραβήξει παραπάνω από όσο έπρεπε λόγω αυτών των παραγόντων που συζητήσαμε. Και θεωρώ ότι θα επιταχυνθεί από εδώ και πέρα όσο γίνεται, όσο θα τελειώνουν και αυτές οι διαδικασίες του ελέγχου. Αλλά προφανώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα αρμόδια Υπουργεία.
Όχι, γιατί θα κατέβει ο κ. Λικουρέτσος κάτω από ό,τι μου είπε ο κ. Κουρής. Και καλό θα είναι και εσείς από την πλευρά σας να πιέσετε τον κύριο Λικουρέτσο να κοιτάξει να ωφελήσει τους ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις αλληλείς, στο έχω ξαναπεί πάλι. Έτσι.
Το ξέρω, τα έχουμε σπουδάσει και τα έχουμε
κάνει. Οι άνθρωποι, ούτε το 20% νοικοκυριό μου δεν πήρανε. Ούτε το 20% αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κρίμα να μπορούν να ζήσουν η οικογένειά του τώρα το καλοκαίρι που πρέπει να πάνε να ψαρέψουν. Να ζήσουν με τον τουρισμό.
Καταλαβαίνω ότι θα το πάρουν και καταλαβαίνω όμως το πρόβλημα που δημιουργεί η καθυστέρηση.
Πιέστε λίγο την κατάσταση κι εσείς από την πλευρά σας. Δηλαδή και ο Μητσοτάκης φωνάζει στα Υπουργεία. Κάντε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Δουλεύτε λίγο. Τους εκβίασε, τους είπε και κάποια πράγματα. Δυστυχώς δεν έπιασε το μήνυμα του. Μήπως θα έπρεπε να τους ταρακουνήσει λίγο παραπάνω. Αυτό λέω.
Δυστυχώς, προφανώς, ξαναλέω, είναι το να κάνουν υπηρεσίες τάχυτα τη δουλειά τους από τη μία. Απ' την άλλη, όμως, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τρέχουν όπως πρέπει για να είναι διασφαλισμένα και σωστά και για να μην γίνουν και να μην επαναληφθούν φαινόμενα στο παρελθόν. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας σκέφτεται τη δική του περίπτωση και λέει: μα τα δικαιούμε γιατί με καθυστερούν. Απ' την άλλη, όμως, αν δεν τρέξει η διαδικασία σωστά.
Δίκιο και συζητάμε πάντα για νομιμότητα και με ξέρεις, εγώ είμαι υπέρ της νομιμότητος και σκοτώνω άνθρωπο, το ξέρεις πολύ καλά εγώ αυτό το θέμα και γι' αυτό ακριβώς σου μιλάω και με αυτόν τον τρόπο που σου μιλάω. Μιλάμε για νομιμότητα πάντα, όχι για παρανομίες. Ούτε να κάνετε χάρη σε κανένα, έτσι, ούτε πολιτικές χάρες, ούτε τίποτα. Νομιμότητα. Όσοι είναι να κοπούν κεφάλια, όσοι είναι να πάρουν όμως θα τα πάρουν. Ή να πούνε παιδιά δεν έχουμε λεφτά, δεν σας τα δίνουμε τώρα. Ας το πούνε και αυτό, Νίκο μου. Είναι πολύ καλύτερα από να αφήνεις έναν άνθρωπο και να βρίζει. Ή να γαλαχτεί πολιτικά.
Αν έχεις προϋπολογίσει ένα ποσό για αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται και τελικά το πάρουν αυτοί που δεν το δικαιούνται,
δεν έχεις άλλο. Δεν έχεις άλλο, το ξέρω.
Αυτούς που τα δικαιούνται
και μετά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει τι έτσι. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει έκανε απάτη. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σε ρωτήσω τώρα.
Δεν πρόκειται λοιπόν να επιτρέψουν ούτε στους έξυπνους να καρποθούν αυτά που δεν δικαιούνται, ούτε στους νομοταγείς να την πληρώσουν για τους δίθεν έξυπνους.
Μάλιστα. Για πάμε τώρα μεθαύριο. Αύριο έχουμε τη μεγάλη απεργία. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό, παρόλο τις αντιρρήσεις που υπάρχουν, επιμένεται και θέλει ο κ. Χατζηδάκης να το περάσει, λέγοντας ότι είναι το πιο καλύτερο νομοσχέδιο επάνω στα εργασιακά και αυτά. Ανεξάρτητα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, τα ξέρεις πολύ καλά. Καταργείται η αντίρρηση στον υπάλληλο, καταργούνται οι συνδικαλιστικές φωνές και όλα τα υπόλοιπα, οι απεργίες κτλ. Πώς εγώ θα προστατεύσω από το αφεντικό μου το οποίο θα με εκμεταλλεύεται και δεν θα μπορώ να σηκώσω κεφάλι? Αυτό ρωτάει ο λαός ο απλός και γι' αυτό φωνάζει και βγαίνει στον δρόμο. Η Νέα Δημοκρατία τι απαντάει?
Εγώ θέλω να μια μέρα να έχεις έναν από το ΣΥΡΙΖΑ ή από όλους αυτούς που αντιδρούν, εν πάση περιπτώσει, και να πάρεις τη δύο σημεία το νομοσχέδιο και να του πεις: τι λες εσύ, άνθρωπε μου, λες όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο που μας γυρνάει στο μεσαίο κτλ. Άρα, δηλαδή, πάμε να δούμε πού λένε όχι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και σε τι αντιδρούν. Αντιδρούν στην ψηφιακή κάρτα. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν είναι κατά τη ψηφιακή κάρτα. Το βασική σημαία του νομοσχεδίου είναι η ψηφιακή κάρτα. Τι σημαίνει ψηφιακή κάρτα? Ότι θα μπορεί ο εργαζόμενος μόνος του, χωρίς τη διαμεσολάβηση του εργοδότη, κατευθείαν με ένα ψηφιακό σύστημα να μπαίνει να δηλώνει πότε ξεκινάει τη δουλειά του και πότε τελειώνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πληρώνεται για όσο δουλεύει. Άρα για το 8ωρο, σύν τις υπερορίες.
Μία παράγραφος εδώ. Μία παράγραφος εδώ, η οποία είναι και πολύ επικίνδυνη. Θα μπορεί να παρεμβαίνει στο μηχάνημα ο εργοδότης?
Κανείς δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει και γι' αυτό γίνεται το νέο.
Γιατί υπάρχει και αυτή η απορία, έτσι. Υπάρχει και αυτή η απορία. Δηλαδή μπορεί ο εργοδότης μετά να παρεμβαίνει μέσα και να αλλάζει το ωράριο.
Και αυτός είναι και ο λόγος, αν θες, που αντιδρούν πολλοί εργοδότες.
Έτσι.
Γιατί δεν θα μπορούν να έχουν κανέναν έλεγχο.
Α, κατάλαβα.
Δηλαδή αν δεις αυτά που λέει ο ΣΕΒ, ουσιαστικά ο ΣΕΒ έχει κάνει σημαία αυτά τα οποία κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα παρουσιάζει ως αντεργατικά και ο ΣΕΒ αντιδρά σε αυτά, γιατί ουσιαστικά παίρνει δύναμη από τους εργοδότες και τη δίνει στον εργαζόμενο. Αυτό κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Γι' αυτό είναι εξωφρενικό το ότι προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως αντεργατικό και γι' αυτό και δεν καταφέρουν να το παρουσιάσουν και δεν πάνε ποτέ στα συγκεκριμένα.
Δηλαδή,
όποτε μιλάνε για το νομοσχέδιο, λένε γενικολογίες. Άμα πας να τους πεις συγκεκριμένα τα σημεία του νομοσχεδίου, δεν σου απαντάνε καν ξεκάθαρα αν διαφωνούν και γιατί. Για την ψηφιακή κάρτα δεν μπορούν να πούνε ότι διαφωνούν, γιατί δεν μπορεί κανένα σοβαρό άνθρωπο να είναι ενάντια στην ψηφιακή κάρτα.
Καταργείται, καταργείται.
Υπάρχει πάγιο αίτημα τη ΓΕΣΕ καταρχά.
Καταργείται το οχτάριο. Το οχτάωρο το καταργείται, δηλαδή είναι ελεύθερο και μετά.
Το οχτάωρο όχι μόνο δεν καταργείται. Το οχτάωρο όχι μόνο δεν καταργείται. Όχι μόνο διασφαλίζεται με την ψηφιακή κάρτα. Όχι μόνο διασφαλίζεται περαιτέρω με την αναξιαρτησία. Του ΣΕΠΕ, ο οποίος μπορεί να ελέγχει πολύ καλύτερα και χωρίς να κατευθύνεται από καμία πολιτική εξουσία, που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορεί και να κουκουλώνει υποθέσεις και να κατευθύνει τις έρευνες εκεί που θέλει. Άρα αυτά τελειώνουν. Έχει μια ανεξάρτητη αρχή στα πρότυπα της ΑΔΕ, η οποία θα κάνει τη δουλειά της και θα μπορεί να επιβάλλει και το 8ωρο και όλα τα εργασιακά δικαιώματα πολύ καλύτερα. Και κυρίως το 8ωρο ενισχύεται ακόμα περισσότερο μέσω της αύξησης των υπερωριών. Γιατί ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι από εκεί που από ένα σημείο και πάνω σήμερα που με πάρα πολλοί άνθρωποι είτε δεν πληρώνονταν τις υπερωρίες τους, είτε δεν δηλώνονταν αυτές και ήταν μαύρες, πλέον με την αύξηση των υπερωριών σταματάει αυτό και μπορείς να δηλώσεις τις πραγματικές υπερωρίες που δουλεύεις. Γιατί πάρα πολλοί δουλεύανε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και είτε δεν τις πληρώνονταν, είτε περνάγανε μαύρες αυτές.
Δηλαδή,
άρα λοιπόν και το 8ωρο διασφαλίζεται και τελικά ο εργαζόμενος θα βάζει πιο πολλά λεφτά στις τσέπες. Και είναι πάρα πολύ απλό αυτό, να μιλήσουμε μετά από 6 μήνες, να συγκρίνουμε πόσες είναι οι δηλωμένες υπερορίες σήμερα με πόσες θα είναι μετά από 6 μήνες και να δούμε ότι θα έχουν αυξηθεί.
Δηλαδή υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει εκμετάλλευση στον εργαζόμενο, μου λες, έτσι. Δηλαδή μου λες ότι υπάρχει εκμετάλλευση στον εργαζόμενο. Αυτό μου λες τώρα αυτή τη στιγμή.
Μα εκμετάλλευση υπάρχει προφανώς και σήμερα που μιλάμε και υπήρχε πάντα.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό το νομοσχέδιο αυτό που κάνει
το προστατεύει.
Σημειώνει τα παιδεία
που το προστατεύει.
Μπορεί να βαθιστεί αυτή η εκμετάλλευση.
Η Κυριακή που τον βάζει να δουλεύει θα παίρνει το 75%.
Κανονικά δεν αλλάζει τίποτα σε όλα αυτά.
Μάλιστα.
Εννοείται ότι κανονικά και η υπερεργασία και οι Κυριακές και οι αργίες και τα πάντα είναι κανονικά. Και το μόνο που γίνεται, ξαναλέω, είναι ότι αυξάνονται οι υπερορίες, άρα πληρώνονται παραπάνω εργαζόμενοι και δηλώνονται παραπάνω υπερορίες και είναι αντιστοιχεί πιο πολύ δηλαδή η εικόνα που θα βλέπουμε στο εργάνι με την εικόνα την πραγματική στην αγορά εργασίας. Αυτό θέλουμε, να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα και όχι να πηγαίνει υπερπίστεως η υπερορία όπως γίνεται σήμερα σε πάρα πολλούς κλάδους.
Ναι.
Και αυτό ακριβώς καταφέρνουμε με την αύξηση των υπεροριών.
Ότι αφήνει ελεύθερο το αφεντικό να διώξει τον υπάλληλο και να πάει ο επόμενος. Εδώ...
Υπάρχει. Και αυτό είναι ψέμα. Δεν αφήνει τίποτα ελεύθερο. Δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά την απόλυση. Το μόνο που αλλάζει είναι για δύο λόγους απόλυσης που καταλήγουν στα δικαστήρια εν πάση περιπτώσει και γίνεται δικαστική διαμάχη, που έχουν να κάνουν με την σχέση εργοδότη εργαζομένου την ασύμβατη, που έχουν πρόβλημα δηλαδή στη σχέση τους αυτοί οι δύο άνθρωποι.
Είναι φυσικά, άμα δεν μπορούν να συνεργαστούν και να σκοτώνονται, λογικό είναι.
Το οποίο εκεί τι αλλάζει, για να το καταλάβουμε, το μόνο που αλλάζει είναι ότι σταματάει να υποχρεώνει πια τον εργοδότη, αφού δικαιωθεί ο εργαζόμενος στα δικαστήρια, να τον ξαναπροσλάβει. Δηλαδή
ναι,
του μεγαλώνει την αποζημίωση που παίρνει,
ναι,
αλλά δεν είναι αναγκασμένος ο εργοδότης να τον,
ναι,
ξαναπροσλάβει.
Κατάλαβα.
Και είναι λογικό, γιατί όταν δεν μπορείς να συνεπάρξεις με έναν άνθρωπο δεν έχει και κανένα νόημα,
ναι,
γιατί πρακτικά είναι σίγουρο ότι αυτό θα οδηγήσει σε αδιέξοδο.
Ναι,
και επίσης η δεύτερη περίπτωση που γίνεται αυτό είναι όταν είναι σε αναδιάρθρωστη εταιρεία. Όταν δηλαδή έχει
προβλήματα. Πάει για πτώχευση.
Πάει για πτώχευση. Μόνο από αυτές τις δύο περιπτώσεις αλλάζει αυτό που είπα, αλλά παράλληλα αυξάνεται η αποζημίωση.
Πάμε δηλαδή κατά πλειοψηφία, Νικό. Αυτό φαίνεται δηλαδή έτσι, γιατί άλλως και όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα το ψηφίσουν ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΚΕ, ούτε το ΚΙΝΑΛΕ. Άρα πάμε κατά πλειοψηφία.
Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον, ξαναλέω, να δούμε τη συζήτηση για να δούμε σημείο-σημείο με τι,
ναι,
διαφωνούν. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, διαφωνούν το να παίρνει ο πατέρας για πρώτη φορά 14 μέρες συμπαθητική άδεια που μέχρι τώρα δεν έπαιρνε καθόλου. Mm. Διαφωνούν στο να παίρνει η γυναίκα άδεια για εξωσωματική γονιμοποίηση. Διαφωνούν στο να παίρνει κάθε υπάλληλος άδεια για check-up ετήσιο. Όλα αυτά διαφωνούν, όλα αυτά είναι υπέρ της εργοδοσίας ή υπέρ του εργαζόμενου. και να το καταλάβω δηλαδή. Γιατί όταν θέλω να μου πω συγκεκριμένα πού είναι υπέρ του εργοδότη αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί εγώ που μιλάω με πάρα πολλούς εργοδότες, βλέπω ότι όλοι είναι στα κάγκελα.
Ναι, γιατί
παίρνει εξουσίες από τον εργοδότη και τις δίνει στον εργαζόμενο.
Εάν ελέγχονται χωρίς παρέμβαση αυτή, δεν τους συμφέρει, λογικό είναι. Γιατί θα πληρώσουν παραπάνω.
Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο. Ναι.
Αυτό που σου είπα, αν δεν έχουν το σύστημα της παρέμβασης για να αλλάξουν ωράρια με την κάρτα, από εκεί πέρα δεν τους συμφέρει. Είναι λογικό. Για πάμε τώρα.
Άρα λοιπόν προφανώς συμφέρει τον εργαζόμενο.
Την άλλη καταγγελία που έχει κάνει το ΚΚΕ για 30.000 λιγότερα παιδιά στις εξετάσεις και στα ανώτατα ιδρύματα, που σημαίνει ότι και τα ΕΗ στην επαρχία κινδυνεύουν να έχουν λιγότερα παιδιά και να κλείσουν. Ήδη η σχολή του Λεξουρίου έκλεισε, όπως το ξέρεις, γιατί δεν ήταν μια σχολή η οποία είχε ζήτηση. Δεν έχουν κάνει κάποια άλλη πρόταση για να μπει άλλη σχολή και να επιβιώσει. Και φυσικά και ο Πρίτανης που μίλησα πρόσφατα μου είπε ότι αν τυχόν και έχουμε μείωση των εισαγωγής των μαθητών, δηλαδή λόγω αυτής του κοψίματος που γίνεται, θα έχουμε πρόβλημα με τα τμήματα και που μπορεί να κλείσουν. Εδώ τι κάνουμε, Νικό?
Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχάς τι κάνουμε σε αυτή τη φάση. Ουσιαστικά γίνεται μια αναδιάταξη του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας, του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, προκειμένου να είναι πιο ορθολογική η κατανομή. Με ποια έννοια? Με να μην υπάρχουν σχολές που αποφυτά το 20% αυτών που μπαίνουν, και το 10 και το 5 και το 2.
Ναι.
Γιατί αυτό συνέβαινε. Είχε σχολές που έμπαιναν όλοι με 1, 2, 3 βαθμολογία και αποφυτούσε το 1, 2, 3% ή το 10% ή το 20%. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να κοροϊδεύουμε τα παιδιά. Γιατί όταν τα παιδιά χαίρονται ότι πήγαν στο πανεπιστήμιο, αλλά ξέρεις από τα στατιστικά ότι σε αυτή τη σχολή που μπήκανε, με τη βάση που μπήκανε, η οποία είναι πολύ κάτω από το 10, τελικά δεν θα αποφοιτήσουν ποτέ, το μόνο που καταφέρνεις είναι να χάσουν αυτά τα παιδιά κάποια χρόνια από τη ζωή τους, να χάσουν τον όποιο επαγγελματικό προσανατολισμό είχαν επιλέξει και να ξαναρχίσουν από το μηδέν κάποια χρόνια μετά. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό ούτε για τον τόπο στον οποίο είναι αυτή η σχολή, ούτε για τη χώρα γενικότερα και προφανώς όχι για τους φοιτητές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο αλλάζουμε με προτάσεις των ίδιων των σχολών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή οι ίδιες οι σχολές είναι που μας προτείνουν πώς θα προχωρήσουμε, ποιες σχολές πρέπει να συγχωνευτούν και ούτω καθεξής. Τα ίδια τα πανεπιστήμια.
Άρα οι Βρετανείς οι ίδιοι θάβουν τα παιδιά, δηλαδή κόβουν τα παιδιά.
Δηλαδή στο θέμα που έχει δημιουργηθεί στην Ηλία είναι πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο ανήκαν οι σχολές
συγκεκριμένες
που έχουν στην Ηλία. Δεν είναι πρόταση της Υπουργού.
Όχι, γιατί αν ρωτήσει στους Πρετάνιους, λέει εμείς παιδιά τίποτα. Το Υπουργείο, ό,τι απόφαση πάρει Υπουργός. Βγάζουν δηλαδή την ουρίτσα τους. Παρόλο ότι κάνουν αυτοί τις εκθέσεις. Αυτοί κάνουν τις εκθέσεις. Το ξέρω.
Αλλά η αλήθεια είναι, και εν πάση περιπτώσει ξαναλέω ότι αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα τσεκάρει ο καθένας.
Ναι, δηλαδή, αλλά αυτά τα παιδιά όμως που κόβουν, Νίκο μου, τι μέλη γενέστε, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά?
Πάμε να δούμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ήδη φέτος τα παιδιά θα συμπληρώνουν ένα δεύτερο μηχανογραφικό, όποιος θέλει φυσικά, για τα δημόσια ΙΕΚ.
Ναι.
Η πρώτη φορά που γίνεται αυτό,
τα διετούς.
Ναι, τα δημόσια ΙΕΚ, όπου για πρώτη φορά πλέον ενσωματώνονται στο μηχανογραφικό και μπορούν τα παιδιά παραλλήλως να συμπληρώσουν και αυτό το μηχανογραφικό, ανοίγουν πάρα πολλές καινούργιες θέσεις εκεί. Και ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι πάμε με βάση την αγορά εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες που βγαίνουν από δημόσια ΙΕΚ, που έχουν φοβερή ζήτηση στην αγορά εργασίας και οι εταιρείες δεν βρίσκουν. Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, θες να κλείσεις ένα ραντεβού και σου κλείνει μετά από μήνες. Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες, οι οποίες όλες οι άλλες χώρες έχουν ανοίξει τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο και προχωρούν με βάση αυτό. Και εμείς,
αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι ιδιωτικοποιείται την παιδεία και γι' αυτό κόβεται τους μαθητές, τους αναγκάζεται να πάνε σε κολέγια και αυτά.
Δεν ιδιωτικοποιήσαμε τίποτα, γιατί τα κολέγια στα οποία αναφέρεται υπήρχαν, δεν τα ανοίξαμε εμείς.
Ναι.
Αλλά εκτός αυτού, ξαναλέω ότι αυτό το οποίο παροτρύνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση και κάνει δίνοντας ευκαιρίες μέσω των δημοσίων ΙΕΚ, είναι δημόσια ΙΕΚ, και είναι ευκαιρίες που έχουν πάρα πολύ καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Και ξαναλέω, νομίζω ότι είναι καλύτερο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός προφανώς και είναι λογικός μεταξύ ΑΕΗ και δημόσιου ΕΚ ή ΤΕΗ και ούτω καθεξής, αλλά νομίζω ότι από το να πας σε μια σχολή η οποία θα, από την οποία δεν θα αποφοιτήσει και θα χάσει 3 χρόνια και μετά θα ψάχνεις μετά από 3 χρόνια τι να κάνεις, είναι πολύ καλύτερο να δεις και άλλες εναλλακτικές.
Και με τέτοια ενεργεια που έχουμε, έτσι. Να το τονίσουμε και αυτό, με μεγάλη ενεργεια. Και δεν είναι μόνο η ανεργία.
Σε πάρα πολλές σχολές που θεωρούνται ότι έχουν πρεστίζ και τα λοιπά και έχει τεράστια ενεργία και βγαίνουν τα παιδιά από εκεί και γίνονται σερβιτόροι.
Εκτός από αυτό, Νίκο, ναι, καταλαβαίνω. Εκτός από αυτό, Νίκο, δεν απασχολεί.
Όταν κάνεις φορές τεχνική κατεύθυνση, άμα δεις τι γίνεται στην Ευρώπη, στην τεχνική κατεύθυνση πάει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών και έχουν και πάρα πολύ καλή απορρόφηση και πάρα πολύ καλή απολαύση.
Γιατί είναι δυσέβρετες οι τεχνικές εργασίες, γι' αυτό. Βρίσκεται δύσκολα τεχνικούς. Δεν απασχολεί όμως η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι έβαλε και διαφήμιση τηλεόραση ή υπογεννητικότητα, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ σοβαρό και δεν το έχετε πάρει στα σοβαρά κανένα απολύτως κόμμα. Δεν έχετε δει ότι αυτή τη στιγμή το 2040 θα πάει η Ελλάδα και θα είναι μόνο με 5 εκατομμύρια. Αυτό δεν τους ανησυχεί, ότι αλλάζουν τα πάντα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι ένας από τους λόγους που το είχαμε κάνει εντός αγωγικών σημαία και προεκλογικά, με την έννοια ότι έχουμε στηρίξει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι
την οικογένεια
των γραμματικών μας θέσεων.
Ναι, αλλά δεν βγαίνει η οικογένεια όμως να ζήσει.
Θυμίζω, έχουμε μειώσει ΦΠΑ στα ήδη τα παιδικά, έχουμε δώσει για κάθε γένα, θυμίζω συγκεκριμένα, επιδόματα και ούτω καθεξής. Έχουμε διευκολύνει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται όλη η διαδικασία και του μεευτηρίου και των δηματολογίων κτλ. Και παράλληλα έχουμε δώσει φορολογικά κίνητρα που είναι το πιο σημαντικό για να υπάρχει εδώ πολύ μεγαλύτερη παραγωγή πλούτου για να γυρίσουν οι άνθρωποι που έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα. Αν δεν γυρίσουν όλοι αυτοί που έχουν φύγει να κάνουν οικογένεια εδώ και να νιώσουν ότι σε αυτή τη χώρα μπορούν να επενδύσουν το μέλλον τους, δεν έχει νόημα να μιλάμε για πρόβλημα υπογενετικής.
Ναι, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η τρίτη γενιά που έχει πάει στο εξωτερικό δεν γυρίζει πίσω. Δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Εγώ πάντως αυτό που βλέπω και μιλώντας το τελευταίο διάστημα και το βλέπω με μεγάλη χαρά τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, είναι πράγματι από πολλούς ανθρώπους στον ευρύτερο κύκλο μου, οι οποίοι φύγανε στα χρόνια της κρίσης ή πήγαν για σπουδές έξω και μείνανε εκεί μέχρι κάποια ηλικία, οι οποίοι τώρα αρχίζουν και επιστρέφουν. Αυτό προφανώς θα αποτυπωθεί και με στοιχεία, οπότε ελπίζω ότι θα έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν, αλλά η αίσθηση που έχω εγώ από τον κύκλο μου είναι ότι αρχίζει αυτό το πράγμα να αντιστρέφεται. Και επιβεβαιώνεται αν δεις όλους τους δείκτες τους αναπτυξιακούς που ήδη έχουν αρχίσει να τσιπάνε και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα το δούμε πολύ περισσότερο, την οικοδομή που έχει ξαναπάρει μπρος, μια σειρά επιχειρήσεων που αρχίζουν να βλέπουν την Ελλάδα πια σαν ευκαιρία διεθνών επιχειρήσεων εννοώ και μεγάλων ομίλων, τις αγορές που έχουν αλλάξει τελείως το πρόσημο στη χώρα μας και γενικώς ένα κλίμα που χωρίς να θέλω να φανώ υπεραισιόδοξος αλλάζει και αλλάζει πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή.
Πώς βλέπεις αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση, χειρίζεται σωστά τα θέματα ή κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση? Δηλαδή θα θέλατε πιο ισχυρή αντιπολίτευση για να μπορέσουν να κινηθούν κάποια πράγματα ή σας επαρκεί αυτή η αντιπολίτευση που κάνει και λες εντάξει? Γιατί ακούγεται και το άλλο, ακούγεται και τώρα τελευταία ότι έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα γιατί πάει η Νέα Δημοκρατία για συνεργασίες. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο να δούμε συνεργασίες? Γιατί έχουν γίνει και παλιότερα πράγμα που το αποκλείανε πάντα.
Εντάξει, αυτό ο μόνος λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση...
Λόγω μικρών ποσοστών, ας πούμε. Λόγω ποσοστών από τα Γκάλοπ, μικρών, που δεν έχουν δηλαδή τις ανάλογες αυτοδυναμίες.
Και αφετέρου κυρίως λόγω απλής αναλογικής.
Ναι.
Το σενάριο της απλής αναλογικής, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα απενεργοποιηθεί, γιατί σίγουρα θα είναι διπλές οι επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν, άρα απενεργοποιείται.
Όταν λες διπλές, δηλαδή θα γίνουν βουλευτικές και δημαρχιακές και... περιφερειακές.
Θα γίνουν βουλευτικές και μετά από ένα μήνα θα ξαναγίνουν βουλευτικές. Οπότε στις δεύτερες βουλευτικές δεν θα είναι πια με την απλή αναλογική. Και όλη αυτή την περιπέτεια θα την περάσουμε μόνο και μόνο λόγω του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε το σύστημα σε αυτή την λογική για να βάλει την κολποδιά στην επόμενη κυβέρνηση.
Ναι.
Φυσικά δεν θα καταφέρει τίποτα, ούτε θα καταφέρει να σύρει κανέναν σε συνεργασίες που δεν, τις οποίες δεν θα έχει, για τις οποίες δεν θα έχει ψηφίσει ο λαός. Γιατί όταν τουλάχιστον στη βάση των δημοσκοπήσεων έχεις διαφορές 12 και 15 μονάδων, προφανώς αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο κόσμος δεν θέλει συνεργασίες. Θέλει ισχυρές κυβερνήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει μια ισχυρή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία να προχωρήσει ό,τι έχει ξεκινήσει.
Διαβάζω σήμερα τουρκικές ασκήσεις έχουν περικυκλώσει την Ελλάδα, στη Μεσόγειο. Τι ρόλο παίζουν τώρα αυτές οι ασκήσεις?
Νομίζω ότι η Τουρκία σε αυτή τη φάση είναι ακριβώς στα ίδια διέξοδα που είναι και η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Δηλαδή όσο πιεσμένη και στριμωγμένη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, άλλο τόσο είναι και η Τουρκία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πλέον τα μηνύματα από την Αμερική είναι πολύ καθαρά, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά που διαρρέεται ότι θα υποθούν προς τη μεριά της Τουρκίας από την Αμερική, η κατακραυγή όσον αφορά την παραβατικότητα της Τουρκίας στη Μεσόγειο, τα πολύ συγκεκριμένα μηνύματα και μέτρα που έχουν πάρθει σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι λογικό όλη αυτή η πίεση κάπως να προσπαθεί να την εκφράσει και να την εξάγει η Τουρκία. Νομίζω ότι το διεθνές περιβάλλον είναι πιο ευνοϊκό από ποτέ. Όλες οι κινήσεις που έχει κάνει ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας και η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι συμμαχίες που έχουμε χτίσει, οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με τις γειτονικές χώρες για ΑΟΣ κτλ. Όλα αυτά έχουν πιέσει και είναι λογικό την στρατηγική της Τουρκίας.
Έγινε ερώτηση στη Βουλή, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρωστάνε 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Γιατί, κύριε Ρωμανέ, μπορείτε να μου πείτε, και όταν ο απλός λαός χρωστάει 20 ευρώ και τον παίρνουν τηλέφωνο στις πρακτικές εταιρείες και δεν τον αφήνει ούτε μέρα ούτε νύχτα να κοιμηθεί. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί αυτή η διαφορά?
Προφανώς δεν θα απαντήσω για το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα θυμίσω κιόλας ότι το ΠΑΣΟΚ βρήκε την εύκολη λύση του να αλλάξει το αφημί του για να γλιτώσει αυτό το πρόβλημα. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που πράγματι έχοντας ένα υπέρογκο χρέος δεν προτίμησε την εύκολη και πονηρή λύση αυτή, αλλά πήγε και διαχειρίστηκε τα οικονομικά του με τέτοιο τρόπο που τα έβαλε σε μια τροχιά που έχει μειώσει όλα τα κόστη τα τρέχοντα. Σας θυμίζω ότι μόνο το ενίκιο που πληρώνει αυτή τη στιγμή είναι στο 1/10 από τα ενίκια που πληρώνει παλαιότερα. Σας θυμίζω ότι καταστατικά μέσα στο καταστατικό του κόμματός μας υπάρχει ότι απαγορεύεται ο νέος δανεισμός. Δεν μπορούμε δηλαδή να δανειστούμε τίποτα αυτή τη στιγμή στις τράπεζες και αυτό απαγορεύεται καταστατικά. Σας θυμίζω ότι έχουμε ήδη περνάει αυτόματα από τη χρηματοδότηση την κρατική που παίρνουμε ένα μεγάλο ποσοστό κατευθείαν στις τράπεζες για την αποκρομή των παλαιών δανείων.
Γιατί προσθέθηκαν 118 εκατομμύρια οι τόκοι γι' αυτό. Και δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Λογικό.
Ακριβώς. Και αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, και έχω βαρεθεί από το 17 που ασχολούμαι στην πρώτη γραμμή με την πολιτική, κάθε χρόνο την ίδια εποχή να λέω τα ίδια πράγματα και να ακούω τα ίδια επιχειρήματα από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι κάθε χρόνο όταν βγαίνουν τα οικονομικά των κομμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει το ίδιο αφήγημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει λοιπόν ή θέλει να κάνει πως δεν ξέρει και να επαναλαμβάνει γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η επικοινωνία και όχι η αλήθεια, ότι όλα αυτά τα οποία παρουσιάζει ως δίθεν αύξηση του χρέους Νέας Δημοκρατίας είναι μόνο τόκι.
Κατά τα άλλα, ο κ. Τσακαλώτος έλεγε να πεθάνουμε στα 70 για να μην πληρώνει συντάξεις. Και ήταν ο πιο πλούσιος Έλληνας στη φορολογική του δήλωση.
Μόνο,
έτσι, για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
Η υποκρισία σε αυτό και η ερώτηση που θα κάνω στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τι προτείνει? Πράγματι, οι τόκοι είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς όσο δεν λύνεται με κάποιο δραστικό τρόπο θα αυξάνονται. Εμείς κοιτάμε να έχουμε σε μια ισορροπία και να είμαστε λειτουργικά θετικοί στον ισολογισμό μας που είμαστε για πρώτη φορά όλα τα τελευταία χρόνια από τη μέρα που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Είναι ένα κόμμα που νομίμως έπαιρνε όλα τα δάνεια που έπαιρνε βάσει των εκλογικών του ποσοστών και των κρατικών επιχορηγήσεων που ήταν πολύ μεγάλες τότε, γιατί επί μνημονίων άλλαξε ο νόμος και μειώθηκαν απότομα.
Ναι.
Προφανώς κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα γινόταν αυτό.
Και κάποιοι μπορεί να μην έκαναν και καλή διαχείριση. Παίζει ρόλο αυτό. Εντάξει. Μπορεί να μην έκανε.
Πάντως, αν δείτε τα νούμερα των δανείων, θα δείτε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω από τις κρατικές επιχορηγήσεις και από τα ποσοστά που είχε η Νέα Δημοκρατία τότε. Δεν έγινε δηλαδή κάτι παράτυπο. Απόδειξη ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, είχε κάνει εκστατική επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και δεν τόλμησε να στείλει οτιδήποτε σε προανακριτική ούτε καν διερεύνηση, γιατί δεν υπήρχε τίποτα μελτό.
Βλέπει η Νέα Δημοκρατία να κάνει κάποια κουρέματα και κάποια κοψίματα.
Αυτό
να
λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ που τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το θέμα και να μας πει ξεκάθαρα αν προτείνει ότι πρέπει να κουρευτούν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι, εγώ σας είπα άλλο τώρα. Σκέφτεστε σαν Νέα Δημοκρατία να κουρεύσετε κάποια δάνεια των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν από τους πολίτες λόγω της κατάστασης αυτής που δεν είχαν έσοδα.
Αυτό προβλέπεται ήδη στη δεύτερη ευκαιρία.
Ναι,
το νομοσχέδιο της δεύτερης ευκαιρίας είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που κουρεύονται δάνεια.
Οι τράπεζες δεν το δέχονται όμως, κύριε Ρωμανέ.
Δηλαδή, κουρεύονται για την ακρίβεια, κουρεύονται χρέη.
Ναι, χρέη, ναι, το καταλαβαίνω. Οι τράπεζες όμως δεν το δέχονται. Πας και τους ζητάς να σου κάνουν μια διεκπαιρέωση και σου λένε όχι, θα πληρώσεις κανονικά.
Με το νομοσχέδιο της δεύτερης ευκαιρίας που ουσιαστικά βλέπει όλο το δημόσιο χρέος μαζί, δηλαδή βλέπει τι χρωστάς στο δημόσιο, τι χρωστάς σε ιδιώτες, τι χρωστάς σε τράπεζες και κοιτάζει ένα ολιστικό τρόπο για να ξεφύγεις από αυτή τη φυλιά.
Ναι.
Το πρώτο που γίνεται είναι ότι μπαίνεις σε μία πλατφόρμα, καταρχάς έχεις μία συνεννόηση με τράπεζες που έχουν γίνει πολύ πιο διαλλακτικές, ακριβώς επειδή τους έχουμε βγάλει το βραχνά σε μεγάλο βαθμό το κόκκινο δανείο που έχει βελτιωθεί πολύ αυτή η εικόνα εκεί.
Ναι.
Άρα οι τράπεζες είναι πολύ πιο διαλλακτικές στο να έρθουν σε συνεννόηση μαζί σου. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Να μην χρειαστεί δηλαδή να πας σε οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα, αλλά να σου κάνουν μια ρύθμιση που θα μπορείς να τα απεξέρχεσαι. Αν δεν πετύχει αυτό, μπαίνει σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που επίσης ρυθμίζει με πάρα πολύ καλούς όρους. Για πρώτη φορά μπορεί να ρυθμίσει σε εκατοντάδες δόσεις, στα 420 δόσεις, και αν δεν σε βολεύει ούτε αυτό και δεν μπορείς ούτε έτσι να λύσεις το πρόβλημά σου, τότε έρχεται το σενάριο του κουρέματος που επίσης γίνεται για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά.
Επειδή ρώτησα που λογιστή μου, είπε αυτή η δεύτερη ευκαιρία που μου λέτε είναι μόνο για πτωχεύσεις. Είναι έτσι ή είναι και για όλο το λαό τον οποίο χρωστάει και δεν μπορεί να πληρώσει? Γιατί ίσως δεν το έχουν καταλάβει.
Το κομμάτι, το τελευταίο που σας είπα, δηλαδή από τη στιγμή
το
που
κούρεμα.
Θα πας, καταρχάς, από τη στιγμή που θα πας στην πτώχευση, ναι, το κούρεμα και την ποίηση εντός εισαγωγικών της περιουσίας, δηλαδή του σπιτιού εν προκειμένου, της ακίνητης περιουσίας. Η οποία όμως γίνεται με έναν τρόπο που δεν χάνεις τη στέγη σου για ένα διάστημα, δηλαδή ουσιαστικά μένεις στο σπίτι πληρώνοντας ένα νίκη το οποίο επιδοτείται σε μεγάλο βαθμό, άρα δεν χάνεις τη στέγη σου, που είναι το βασικό, γιατί το βασικό πρόβλημα που είχαμε με τα κόκκινα δάνεια για συγκεκριμένες κατηγορίες, γιατί ουσιαστικά το πρώτο που κάνει είναι να προστατεύει αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Υπήρχαν και οι παταχτσίδες, όπως ξέρετε,
παραδείγματος. Έχουν μεγάλες καταθέσεις στις τράπεζες και δεν πληρώνουν φράγκο τσακιστό. Αυτό το ξέρουμε αυτό. Είναι γνωστά.
Και αυτή η οριζόντια προστασία που οδηγούσε, για να το καταλάβει ο κόσμος, οδηγούσε στο να υπάρχουν ουρές τέτοιων υποθέσεων στα δικαστήρια, να είναι όμοιροι όλοι αυτοί των παταξίδων και όσων αξιοποιούσαν αυτό το πλαίσιο, και τελικά να έφτανε η ημέρα εκδίκασης και εκεί να μην δικαιωνώσουν πιθανόν, και τότε να σουρωχόταν ο ουρανός φωτήλι. Άρα όλη αυτή η διαδικασία παίρνει σε ράγες κανονικότητας, προστατεύοντας αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη και βάζοντας και ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο σε αυτούς που πραγματικά έχουν διάθεση να ξεφύγουν και να χτίσουν μια πραγματικά δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανοίξουν αυτοσυμβή, δεν μπορούν να ανοίξουν επιχείρηση και βάζουν πεθερά τους μπροστά κτλ. Λοιπόν, όλα αυτά τελειώνουν.
Αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι τελείωσε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα?
Η οριζόντια προστασία της πρώτης κατοικίας έχει τελειώσει επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Το πλαίσιο προστασίας που είχε βάλει όταν παρέδωσε την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μικρότερο από τον νόμο Κατσέλη. Ήταν πολύ μικρότερη η περίμετρος και αφορούσε πάρα πολύ λιγότερους. Απόδειξε ότι στη συγκεκριμένη πλατφόρμα τότε είχαν πει μερικές εκατοντάδες άνθρωποι μόνο. Και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να προστατεύουμε και πολύ περισσότερους και με έναν τρόπο που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτούς τους καταχτσίδες.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα δηλαδή παραμένει ο νόμος Κατσέλη, αλλά σε ισχύει σε αυτούς που είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία. Οι καινούργοι πάνε με άλλες διαδικασίες.
Για τους καινούργιους ισχύει ουσιαστικά
η δεύτερη ευκαιρία.
Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο υγιές και για το τραπεζικό σύστημα, γιατί το γεγονός ότι τώρα ας πούμε θα μπορείς να ξαναρχίσει να δανείζει και να μπορεί, που μιλάγαμε για τους νέους που έχουν φύγει, ο νέος που θέλει να γυρίσει εδώ, όταν στη χώρα που ζει τα τελευταία χρόνια έχει μάθει ότι μπορεί να πάει στην τράπεζα και να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και εδώ αυτό και εδώ και μερικά χρόνια είναι ανύπαρκτο στην Ελλάδα, είναι αδύνατο να πάρει
στεγαστικό δάνειο. Ναι, σου λέει είσαι κόκκινος. Είσαι κόκκινος, λόγω θηρεσία.
Έχουν αυτηρύνει πάρα πολύ τα κριτήρια, έχουν μειωθεί τα κεφάλαια των τραπεζών και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το πράγμα λύνεται με τη δεύτερη ευκαιρία και με τη διαχείριση των κόκκινων.
Άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε μόνο στο δημόσιο και σε φορείες και σε αυτά. Και δεν χρωστάνε.
Φυσικά μπορούν να μπουν, εννοείται.
Μπορούν και αυτοί να μπουν.
Τους καλύπτει βέβαια.
Και αυτούς που χρωστάνε και στις τράπεζες και στο κράτος, έτσι, και τους δύο.
Ναι, και τους μεν και τους δε.
Χωρίς να κάνουν πτώχευση. Έτσι είναι βασικό αυτό, δεν είναι ανάγκη να κάνει πτώχευση, πάει σε μια κατηγορία.
Καταρχάς μπαίνεις στην πλατφόρμα, βάζεις τα στοιχεία σου και αυτόματα βλέπεις
πόσα σε εντάξει. Ναι, κατάλαβα.
Δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι δηλαδή, ακριβώς και να μην υπάρχει παρέμβαση.
Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Επήρε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της ποσόστασης των μαθητών από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά περιμένουμε τώρα την απόφαση της Υπουργού να δούμε αν θα βοηθήσει το νομό μας για άλλη μια φορά εκτός από τους σεισμούς. Θυμάστε που πάλι είχε γίνει η ιστορία αυτή. Τώρα έχουν πάθει μεγάλες καταστροφές, τα είπαμε προηγουμένως, δεν είναι ανάγκη να ξαναπούμε. Υπάρχει περίπτωση η Υπουργός να βοηθήσει την Κεφαλονιά ξανά? Πώς το βλέπετε? Ή θέλει πίεση παραπάνω, δηλαδή εκτός από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να κάνει δηλαδή παρέμβαση και ο βουλευτής?
Η Υπουργός θα βοηθήσει όπως βοηθάει πάντα. Από εκεί και πέρα τώρα προφανώς θα πρέπει να εξεταστούν τα συγκεκριμένα στοιχεία, το συγκεκριμένο πλαίσιο κτλ. Ναι. Το οποίο δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
Έχουμε στείλει υπόμενα, αλλά πάντα σαν πάντα. Επάνω. Αν θέλετε, κοιτάξτε αυτό το θέμα. Ναι. Τουρισμός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, γιατί η Αγγλία δεν είναι ανένδοτη και λέει μην πάτε πουθενά σε όλο τον κόσμο και καθίστε στην Αγγλία? Και
η Αγγλία, επειδή ξέρω ότι αφορά πολύ το νησί σας, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχει την ίδια γραμμή για όλη την Ευρώπη.
Το κύριο έσοδο είναι Αγγλίας.
Κάποιοι στην αρχή προσπάθησαν να το εμφανίσουν ως αποτυχία της Ελλάδας.
Ναι.
Στην πρώτη φάση είχε αφήσει μόνο την Πορτογαλία στο πράσινο εντός εισαγωγικών και στη δεύτερη αναθεώρηση έβγαλε και την Πορτογαλία. Οπότε
ουσιαστικά είναι
την ίδια γραμμή για όλη την Ευρώπη.
Καλά, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τα εμβόλια.
Σχετικά με το Brexit, σχετικά με την οικονομία, την εσωτερική τους κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που παίρνω εγώ ως μήνυμα είναι ότι οι Άγγλοι, εννοώ οι πολίτες, δεν επηρεάζονται στον βαθμό που πιθανόν θα ήθελαν κάποιοι από αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες και κατευθύνσεις της κυβέρνησής τους, εννοώ, και θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλος ο αντίκτυπος όσο κάποιοι καταστροφολόγοι περιμένανε.
Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός πάντως προανήγγειλε απαγόρευση εισόδου στους μη εμβολιασμένους πολίτες. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει και συνεχίζεται, λέει, η συζήτηση περί προνομίων και απαγορεύσεων μετά από όσα είπε ο Πρωθυπουργός προηγουμένως στο βήμα της Βουλής.
Για να πω σε μία σύσκεψη.
Ναι, τελειώνουμε. Τελειώνουμε.
Χτυπάνε γραμμή.
Ναι, άλλη μία ερώτηση και τελειώσαμε. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά αυτά που συζητήσαμε, κύριε Ρωμανέ, και πρέπει η κοινωνία να είναι ενημερωμένη, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης και δεν βρίζει μετά.
Σωστά.
Και δεν αγανακτεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω.
Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι η δουλειά σας αυτή και την ξέρετε πολύ καλύτερα και γι' αυτό ακριβώς και δεν σας κάνω μάθημα. Ανεξάρτητα αν είσαστε πιο νέος από μένα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, εγκληματικότητα. Με τον νόμο του Παρασκευόπουλου έχουν βγει οι περισσότεροι εγκληματίες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να αλλάξει με μια τροπολογία τον νόμο και να τους έχει μέσα και να, έχει ήσυχη, να είναι ήσυχη η κοινωνία με, και να μην φοβάται ότι με τον παραμικρό θα τη σκοτώσουν, θα τον κλέψουν και θα γίνουν αυτά που γίνονται τώρα.
Θα αφήσω.
Ναι, το καταλάβατε.
Να το απαντήσω για να είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος Παρασκευόπουλου με το που αναλάβαμε άλλαξε. Ήταν εκπροσωπική δέσμευση. Αυτό που συμβαίνει όμως δυστυχώς είναι ότι για τις μέχρι τώρα περιπτώσεις ισχύει η ευμενέστερη διάταξη. Άρα αυτό δεν έχει αναδρομική ισχύ, αυτή η αλλαγή που κάναμε.
Ναι.
Ισχύει για το από εδώ και πέρα κυρίως, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει καθολική εφαρμογή. Δηλαδή να υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες παρότι έχουμε αλλάξει τον νόμο, ισχύει το ευμενέστερο πλαίσιο που ήταν του νόμου Παρασκευόπουλου και άρα με βάση αυτό αναγκαστικά κινούνται και αυτό έχει
εφαρμογή. Ολική κατάργηση δεν μπορεί να γίνει. Ολική κατάργηση του νόμου δεν μπορεί να γίνει.
Αυτό θέλει, δεν ξέρω αν αρκεί καν η αλλαγή του κώδικα για να γίνει αυτό. Σίγουρα πάντως δεν γίνεται με μια
τροπολογία. Με μια τροπολογία.
Γιατί την τύψη του νέου νόμου την κάναμε.
Μα εγκληματία 47 χρόνια το είπαν προχθές στην τηλεόραση. Ο υπουργός το είπε. 47 χρόνια φυλακή, έκανε 5 χρόνια, βγήκε και σκότωσε άνθρωπο. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα.
Γι' αυτό ήταν εγκληματικός ο νόμος Παρασκευόπουλου, γι' αυτό έχει σημασία ότι ψηφίζουμε στις εκλογές, γι' αυτό έχει σημασία να μην πηγαίνουμε ελαφρά την καρδία στην κάλπη. Γιατί δυστυχώς κάποια από αυτά που γίνονται επί των ημερών μιας κακής κυβέρνησης έχουν αντίκτυπο και πολλά χρόνια μετά από τις ημέρες εκείνης της κυβέρνησης.
Και, μια και είπατε για τον τουρισμό, λέει με τη μουσική τι θα κάνετε, θα βάλουν μουσική τα καταστήματα.
Με τη μουσική είναι θέμα ημερών να σταματήσει η απαγόρευση της μουσικής.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελός δυνατός και θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Εγώ. Get it, get it.